аплы юрист белледи. Шол бир вакта ал кечен жылдардан тапаутулукта азыркы вакта раяттардын элине кадаганчылык барыда расмий кагыйд коюшурулгандыгын айтып, мындан озолку жылдарда түркмөн хакимиятларынын эхли зады гизлин сакландыкларына ве илата диңе болонок деймек менен чаклендиклерине хем үнсү чекти. Бу аралыкта леваплы, марлы ве дашоозлу жашлар бу кадаганчылык хатына алган жашлардын санынын жүзлөрчө дөйүнү чаклаярлар.
Мен өз яшыған севтімдәкі миграция идарасына баранымды діңі бір күнің, хатта бір нәчі сағадың доғамынна 30-дың ұғырақ оғылына қадағанчылық қаты оғышырылды. Оларың арасында қақарланып, пайыз сөзлері айданлар кем барды. Ештішімеді көрі, бізің ялі үлілерчі адам бар.
Дип левапли яшларын бири өзлөрүнүн виза хемде авиабилет үчүн харчылан азындан 1200 долларынын көйөндүгүнү хем айтты.
Хурматтуу динлейчилер, кептенин жемини түркмөн энелерине өңдүн бери алада дөрөдөн. Жөнү озор ачык диле кетирилип, меттуото чыгарылмадык көрмөсөлү. Мизури ягдай берилген я алынган оғырлык ве кыйынлык барадагы сөхбөт менен давам эттирер. Кеп башында кем айтышымы диали, бу арада кабарымы шу кепте эң көп окулонлорун бири болду. Азатлыгын чешмелери түркмөн машкалларынакы чыдамсыз ягдайларын кутуусанна келинлерин үлбөйүз болуян кыйынчылыкларынын диңе юрттагы ыктысадый меселелер, ийсизлик, айлыкларын аз болмогу, соңку 30 жылда жинаяты баш кошуп түрмө басылган, берги боржо батып күнөө кечишке түшкөн адамдардын көпөлмөгү, рахмет миграциясынын эсасчы калгаларын бирине өөрүлмөгү менен баарлыгын эйсем жүйүттөрүн биринеки өнөлгөсүздүк менен кем bağırlığını kavar veriyorlar. Türkmen metduotunu sol tanını cemiyetçilikte bu meseleler açık maslahatlaşılmıyor. Çağası olmayan gelinleri, tevhiplere, palçılara yüz tutmak, doğa tumar almak, evliyaları ziyaret etmek maslahat veriliyor. Ama buna varamazdan azatlık yurttaki önölgüsüzlük meselesinin ne çerek adamıya maskala tesir ediyenliğini keskitlemek için zirur olan anık mağlumatları алып билмейер. Азатлык күлен айрайрлыкты күрлөшен бір нәчі яшайжейнің тасдиклемогіна өрі өнөлгөсүзлүк мәселеси совет жылларына кем улу аладады. Яшулы адамлар кыйыллары кышты эгинлерине келирак зат, аякларына кок аяк кап кеймен таш чыкып үшөмөктөн ээга болмогуй. Соң мунун агыр нетижесинин болжоктугун дөйдөрүярдылар. Сөхбөттөшлөрүмүз өнөлгөсүзлүгүн соңку жылдарда хас көпөлөнө меңдегенини, жөнү хеч кимин бу маселени анык өрүнмөйөнүн белгиледилер. Өнөлгөсүзлүк келинлерин оорлук жана кыйынчылык алмак чыгарылгасына жүз урмогуна себеп болуяр. Түркмөнчүлүктө бу маселе аңырдан келген адат боюнча яшурлардын кеңеш маслагаты, эне талардын сөзү менен машкаланын өз чагына диллен алалашыга келмек эсасында чөзүлөт.
Түркмен машкаласында улы келиниң чагысы болман, ондон соң келген кичи келиниң чагысы болса, өйүн улы келинине шол яңы болгон чагы оорлук жана кыйынчылык эрип берилер. Бу маселе эне аталарын ве оғырларын арасында чөзүлөт. Улы келин ол чагааны ислеярмы яда жок, кичи келин чагааны бермек ислеярмы яда жок, оңо тир эдилмейер.
Дип чешме айтты. Онун сөздөрүнө көрө, келинлер бу жагдайга маскаланы таргатмазак болуп, дыммак күлен жооп бермели болуярлар. Шейлеликте тежрибеден белли болушуна көрө, чагаанын энеси чагасына 40 күн чийледен чыкканча тир эдер. Яда кээбир жагдайларда оңо чагасын 6-7 айлап эмдирмек уруксат берилет. Шондон башка убактыларда мехри сиңе эмесин деп энесини бээбегинин жанына элтмейерлер деп бу жагдай эне бир жашайчы тасдик этти ве чагасы элинен алынган келинлерин чеккен уруху жебирине диңе онун күнүнө түшөн адамдардын түшүнүп билжектигин өңө сүрдү.
Роддомдо яңыча доогулган чагаларын таштап кеткендер хем бар, жөнү олор ялы етим чагалары перзентлиги алмыярлар. Онун себеби биздин каныбыз дел нехили чагы болуп жетишчеги белли дел деп түшүндүрүлөт. Бу деп көнөдөн келет.
Деп Söhbetdeşimiz aýtdy. Hukuk goraýjylar şol sanly düýbi Wenada ýerleşýän türkmen başlangyjy toparynyň başlygy Farid Tukbatullin Türkmenistan kanunlarynyň köpüsiniň şol sanly aýal gyýyllaryň hukuklarynyň esasan kagyz ýüzünde galýanlygyna aýdýar. Türkmen häkimetleri muny inkar edýär we ýurtda aýal gyýyllaryň kanunly kepillendirilen hukuklarynyň döwlet derejesinde hormatlanylýanlygyny tekrarlaýar. Olaryň okamak, işlemek, islän ýerine siýahat etmek ýaly hukuklarynyň köýdürini görýänligini öňe sürýär. Şol wagtda resmi Aşgabat bu meselede degişli halkara uramalar bilen hyzmatdaşlyk edýär. Resmi maglumaty görä BMG-nyň ösüş maksatnamasy Türkmenistanyň gender deňligini we denanlaryň ýagdaýynyň goglandyrylmagyny Esasy adam hukuklaryny we durnukly parahatçylygy yetmek üçin zerur şertleri hakykaty öwürmegi maksat edinýär. Hasanowy BMG-nyň ösüş maksatnamasy Türkmenistanyň hyzmatdaşlary bilen bilelikde yaramaz düşünjeler ýok etmek, kemsitmäniň soňuna çykmak, şeýlede hemmeler üçin hormaty, diň hukuklary we mümkinçilikleri öňe sürmek üçin ähli tagallany etjekdigini aýdýar. Emma bu diýilýän yaramaz düşünjeleri ýok etmek, kemsitmäni aradan aýyrmak aýdylmagyna görä kyn bolmagyna galýar. Agyr ykdysady şertlerde, ykdysady garaşlylykda ýaşaýan aýal gyýyllaryň pikirleri diňlenmeýär. Olaryň köpüsi pikirini aýtmakdan hem gorkýar diýip Azatlygyň Çeşmesi aýtdy.
Könüden gelşiýaly gelin pahyrlar diňlenmeýär.
Diýip bu aýdylýanlary ýene bir ýaşaýjy tassyk etdi. Ýöne ol eltisini öz aradiyliği gülen çağa doğurup beriyen gelinlerin hem bağırdığını belledi. Ayrarlıkta kuruluşulan ayarların biri enanın çağasını mezuri yağdaydı almağı vızdansızlık kasaplayanlığına itti. Adatlığın havarçı filen anonimlik şartında kuruluşan gelinlerin biri ikinci çağasını kuruluşu olanını kayınenesinin gelip Gowrasyny näki çağany eltisine bermeli boljakdygyny aýdanlygyny gurrun berdi.
Men bu sözü eşidip üstümden gaýnaw suw guýlan ýaly boldum. Çağamy bermäge razy däldigimi aýtdym. Emma ol eýäm ýoldaşma duýdurandygyny, onuň razy bolandygyny aýtdy. Men ýoldaşma gaýnyma çağamy düýbünden bermek islemeýändigimi aýdyp, garşylyk görkezdim welin, olar çağany bermeseň onda aýrylşaý diýdiler.
Bu gurrunlardan soň atasy öýüne giden gelin öz kemaly bilen ozagyny hem gollaw tapmanygyny. Muňa derek özüni gaýynyň we ýany ýoldaşynyň diýenini etmegi buyrunlyklaryny gurrun berdi.
Men nä deýin, göwreli halyma gitjek ýerim ýok. Men diýlenine razy bolmaly boldum.
Dip adatlygyň söhbetdeşi ikinji çağasyny elinden alyp eltisine berenlerine diňe ölüp bilmänligini aýtdy. Adatlygyň beýleki söhbetdeşleri hem gelinleriň aýdýan ýa aýtjak zatlarynyň hususan konservatiw maşgallarda köplenç dinlenmeýänligini, durmuşa çykan gyýyllaryň atasy öýi, en atasy we doganlar üçin köplenç keseki, ýa-da adam ýaly bolup galýanlygyny gurrun berdiler. Bir gelin men öz dogran çağamy eje değerli gelineji bolmaly boldum deyip bu hili ýagdaýa düşýän gelinleriň az değerligini, ýöne çağasyny bermäge razy bolman adam bilen aýrylşan gelinleriň hem bardygyny belledi. Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemin dinleýärsiňiz. Rus propagandisti Vladimir Solovyov 12 ýanwarda Garasızlık kıllarında Türkmen sahanını vatan koruğunda kuruşlardı. Şol sahanını Rus padişahının basvalcı koşullarının karşısına kadav attı. Göktepe kalasında olan sevgeçlerde vefat olan yurt korukçularının yağıtlanan Hatire gününde ortiyetin öz bekvitlerini korumak için dinevir Ukrayna'da değil. Eğitim öz tehir çağına giriyen beylik yurtlarda. Sol sahanını Merkez Azya'da hem yürüyte harba operasyaya başlayıp bilecektiğini aitmeyi köp adamda alada dörettü. Bu sözler Doğu Amırlığı 1941-45 yıllarda olan Kaanlı, Heliyatçılık Lursa denileşen Rus, Ukrayna Rusu'nun fonunla yaşlı adamları tiskindiren olsa yaşlı Şol sanlı orsiyette okuyan ya işleyen Türkmen sanlıları, onların en atalarını, kosarlarını hem oylanmağı mezur etti deyip odalkı diplomat. Avustralya'da yaşayan Türkmen yaşlısı Nur Muhammed Hanav adatlık gülen eden telefon kurulunun aitti. Bu meselede halkın ses tapkırından tayarlan kıyıskaça sökvetimi de geçmeden ön kardeşim Güler Kudayverdiyeva'nın Rus propagandisti Solovyov'un aydan sözlerinin döreden karşılıklı pikirleri barada tayyarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Rus televideniýetiniň alyp barajy Vladimir Solovyov Orsiýanyň öz bäkwetlerini gorama üçin diňe bir Ukrainada däl etem öz täsir çägine girýän beýleki ýurtlarda şol sandy Merkezi Aziýada hem ýörite harby operasiýa başlap biljekdigini aýtdy. Rus hökümetiniň wagtçysynyň bu sözleri seslenme döretdi. Türkmenistanlar Solovyovyň sözleri bilen bagly gapma garşylykly pikirleri öňe sürýärler diýip adatlygyň ýurt içindäki çeşmeleri belledi. Kararsyz metbuat berk çäklendirilýän ýurtda ýylat köpçüligi Sputnik Kali daşary ýurt telewideniýetini şol sanda rus telekanallaryny görýär.
Vladimir Solovyov'un Merkezi Aziýany ele geçirmek hakda keskin çykyşy Türkmenistanlaryň arasynda pikir alyşmalara getirdi. Merkezi Aziýa döwletleriniň tas ählisi rus metduwatyny tomaş edýär. Solovyov bu sözler bilen adamların ağını zehirläp metduwat üstü bilen halklar arasında tolgunçuk üretmek ve postsovet ýurtlarynyňki reaksiýany öwrenmek isleýär.
Dip Balkanly Lukman aýdýar. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde pikirini paýlaşan ýene bir türkmenistanly rus hökümetiniň wagtçysy Solovyovyň rus siýasaty bilen iltiştirilýänligini belläp, onuň çykyşynda halkara kanunlarynyň ret edilmeginiň özünde nägilelik döredenligini aýtdy.
Putin'in ınamdar adamı anık düşündürüp aytdı. Bize hiç bir kuramaların düzgünleri gıdıklı değil deyip. Demek olara Türkmenistan'ın bir taraflık statüsü hem rol oynamayarı.
Dip Türkmenistanly belledi. Bu reaksiýa Orsiýanyň telewideniýanyň Kremli tarapdar iň meşhur alyp barajysynyň biri we propagandaçy Vladimir Solovyovyň Vladimir Solovyov bilen akşam atly gepleşigine degişli. Onuň soňky bölümünde ol Ukrainanyň mysalynda Ermenistan bilen bilelikde beýleki ýurtlarda ýörite harby operasiýa diýilip atlandyrylýan hereketi geçirmek mümkinçiligini öňe sürdi. Solovyov Orsiýanyň Birleşen Ştatlaryň Venesueladaky görüldesine eýermeldigini agzap, Orsiýada üçin Ermenistany we Merkezi Aziýa ýurtlaryny ýitirmegin Venesuelany ýitirmekden has erbet boljakdygyny aýtdy. Halkara hukuky halkara tertibi bilen dowdaga gitsin, eger milli howpsuzlygymyz üçin Ukrainada strategik harby operasiýany başlamaly bolan bolsak, onda näme üçin şol sebäplere görä täsir zorlugymyzyň beýleki bölüklerinde strategik harby operasiýany başlamaly däl diýip rus propagandisti aýtdy. Azatlyk radiosu bilen gürleşen türkmenistanlylar Solovyovyň aýdanlarynyň türkmenleriň 19-njy asyryň aýagynda Rus imperiýasyna garşy görüşüp gan döken esasy taryhy senetine gabat gelenligini aýratyn belläp geçdiler.
Göktepe galasynda Ruslar tarapyndan gyrylan türkmenleriň gany derýa bolup akan 12-nji ýanwar. Şehitler günümizde gabatlap Rus propagandasynyň bu çykyşynda uly many bar. Hökümet tapşyrygy bolmazdan Solovyov Rus devlet metuotunu yöne yere açık kayvat atıp bilmez.
Deyip Türkmen harbiyeti öz pikirini paylaştı. Türkmenistan'da 12. yanvar günü 1881 yılda Türkmenlerin Göktepe kalasında Rus imperiyasının basıp alıcı güçlerinden karşı sövüşüp öz toprağını basıp alıcı güçlerden koruma için görközen kahramanlığının senesidir. 145 yıl mundan odal ulu adam yetkilerine getiren bu tarihi vaka Göktepe kalasının yıkılmağına Türkmen toprağında Rus hökümdarlığının başlangıcı hökmünde seyredilir. Türkmen hökümeti 12 yıl mundan odal bu senenin 12 yanvarda bellenmegini resmi taydan yatırıptı ve galanın goroqçı kahramanları 6 oktyabrda 1948 yılın pajygaly yer titremesinin pidalları bilen bilelikde yatlanıp geçildi. Ema halka arasında bu sene heniden bellenip geliyar. Türkmenistanly çeşmelerin söylerini göre Solovyov'un aydanları barada devlet edaralarının işgärlerinin arasında giyinden pikir alışılıyor. Kevroni Rus hükümetinin niyetinin bozukluğunun alamatı deyip adlandırsa, beylikler vatanı korumağa adam bolmaz diyer.
Solovyov'un sözlerinin çen tutsuk, halkara hukuklarına karaman, Merkez Aziyanı ele geçirip bolyarı. Eger Türkmenistan'a hücum edilse, vatanı korucak adamlar, harvılar azlık ederi.
Dip harbi aýtdy. Balkanly mollim bolsa ýurtda durmuşyň agyrlaşýanlygyny aýdyp Türkmenistanda hökümeti goldaýanlaryň gitdigiç adalýanlygyny bellädi.
Berdi Muhammedowlar geleli bäri Türkmenistanlar aldygyna ýurtdan gidýärler. Bir döwüm çörögi zar etdi.
Dip mollim aýtdy. Rus propagandisti Salavyovun Ortiyadın öz bäkwitlerini gorama üçin diňe bir Ukraina däleýdim. Ortiyadın öz täsir çägi diýip seredýän beýleki ýurtlarda şol sanda Merkezi Aziýada hem ýörite harby operasiýa başlap biljek diýip barada aýdanlaryna Türkmenistanyň resmiýleri tarapyndan destene reaksiýa bildirilmedi. Ýurdun daşary işler ministrliginiň web saýtynda bu barada maglumat bolmady. Hem 10-njy ýanwarda daşary işler ministrliginiň çaýdan resmi habarlarynyň arasynda Birleşen Milletler Guramatynyň Merkezi Aziýa üçin öňüne alyş diplomatiýasy boýunça Sowet Merkezi bilen hyzmatdaşlygyň ara alınıp maslahatlaşylandygy habar berildi. Daşary işler ministri Reşet Meredow Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekretarynyň ýörite wekili we Birleşen Milletler Guramatynyň Merkezi Aziýa üçin öňüne alyş diplomatiýasy boýunça Sowet Merkeziniň başlygy Kaha Imnadze bilen duşuşuk geçiripdir. Azatlyk radiosynyň Ermeni ulugynyň 10-njy ýanwarda habar bermegine görä Salavyowyň çykyşy bilen baglylykda Ermenistanyň daşary işler ministrligi ýurtdaky Rus ilçesine çağırıp, munun Ermenistan Respublikasının öz ihtiyarlılığına kavul ederliksiz basıştığını aydıptır ve Ermenistan bilen Rusya'nın arasındaki dostluklu katnaşıkların esası yörölgölörünün gödük bozulmağı deyip adlandırıptır.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi halkın sesi bilen dowam etdirýäris. Rus propagandisti Vladimir Solovyov'un 10-njy ýanwar günü aýdan sözleri Türkmenistanyna köp adamyň çetine degdi we ikinji tarapdan türkmen halkynyň ahyryna garaşsyz ýurda eýe bolmagyny uly rol oýnan wakalaryň, hususan 145 ýyl mundan ödel bolan söwgüsiň ýatlanylmagyna bir sebäp boldy diýip Adatlygyň çeşme aýtdy. Adatlygyň habarçylary ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow'un gol çeken karary esasynda bellenen hatyra güni barada türli ýaşdaky adamlaryň bir näçesi bilen aýratynlykda söhbetdeş boldy.
Türkmenistan'da hatire günü başta yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un kararı esasında 10-njy yanvarda Rus basvalcılarına karşı sövüşen kahramanların Goran galasının partladılan gününde bellenerdi. Son bugün 6-njy oktyabra Aşavatta 1948-njy yılda olan yer titremesinin bolon gününe geçirildi.
Deyip bir yaşayıcı aytdy. Onun sözlerine göre adamlar olurlar 10-njy ýanwarda öz ýakynlarynyň jaýlanan gonumçuluklaryna gidip ýogulan hoşdarlarynyň madarlarynyň üstüni töwereklerini arasalardy we bir gowy guramçylykly bir däwe öwürlipdi. Adatlygyň ýene bir söhbetdeşi paýdalanýanlar tasdiklady we owanyň erkek adamlary şol gün üýüşüp gonumçuluk arasalamagy giderdiler. Owa ýaşajylarynyň içinde sylanýan ýaşullar adamlaryň öňüne düşüp bile gonumçuluklara barardy. Şol gün adamlar gonumçuluklara varıp şol yerde aýda okap gaýtmagy adat edinipdiler diýip söhbetdeşlerimiz hatyra gününiň 80-nji ýyllaryň aýagyna 90-njy ýyllaryň başyna öz pikirlerini aýtmaga gaýrat tapan adamlaryň tagallasy esasynda bellenip başlandygyny ýatladylar.
Hatyra günü iş günü edileli wäri köp adam işe gidip ol günü adaty dünýäli kabul edýär.
Deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Anonimlik şertinde urlaşan yaşul pedagog 10-njy ýanwarda bellenen hatyra gününiň ýaşlar üçin ýetişip gelýän oglan gyýlar üçin gowy taryhy sapak bolanlygyny aýtdy.
Emma indi soňky ýaşlaryň arasynda hatyra gününi bilmeýänler hem gaty kän. Ozollar ýylda iki sapar, ýagny 6-njy oktýabrda, 10-njy ýanwarda adamlar pajygaly ýagdaýda ölen merhumlary ýatlap, aýat töwir ederdiler. Indi adam lar eklenç uğrunda başağay tarihi yatlayanlar qata az.
Şol wagtda başga bir raýat tarih bilen gadyklanýan ýaşlaryň hem bardygyny, olaryň basywalçy goşunlara garşy duran türkmenleriň söwgüşlerinden habarladygyny, umumy düşünjäniň bardygyny bellediler.
Ýöne olaryň sany gata az. Adamlar ozal hatyra gününde türkmen topraklarynyň Rus padşahatynyň goşunlary tarapyndan basylyp alynandygy, köp adamyň öldürilendigi, soň Türkmenistanyň Sowet Soýuzynyň hatarında respublika bolandygy barada gurrun ederdiler.
Dip mektepde tarihten sapak görýän araýat aýtdy. Onun sözlerine göre adamlar olurlar Kaygısız Atabayev, Nedirbay Aytak fiyali Türkmen devletinin düğünün tutulmak için ulu işler eden adamların Stalinçilik represiyaların kurbanı olanlığı. Niyaz devrinde bu adamların heykellerinin yıkılıp ayrılanlığı vardı hem gurrun ederdiler.
Kitaplarda, jurnallarda, mediada türkmen topraklarının goralşy, pida bolan adamlaryň anyk sany, hakykat aýdylsa, bedelmän, diňe hakykat gürlenilse dogry bolardy. Mektep okuwçylarynyň 10-njy ýanwarda näme boldy, bugün nähili gün diýip soradym. Olaryň 10-sundan 8-si bu soraga jogap berip bilmedi.
Deyip adatlığın başka bir sökvetteşi hem öz pikirini etdi. Yatlasak Türkmenistan'ı Patşah Rusya'nın Merkez Aziya sebtine kurunan basıvalcılıklı yürüyüşlerinin çeğinini Göktepe Galası'nın seyinip onun münglörçü korukçusunun şol sahanına gala partiladılarından son galanın içinde kalan ve kuma tarap kaçan asuda adamların vahşilerçü öldürülen gününden beri 145 yıl geçti. Emma bu tarih gün yurdun önkü prezidenti Sapar Murat Niyaf döwrüne yurt boyunca resmi ýagdaýda bellenmeli edilen hatyra güni 2014-nji ýylda. Şol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan sebäbi düşündürilmezden ýatyrylyp paçyganyň bolan gününe däli Türkmenistanyny 1948-nji ýylda bolan Aşgabat ýer titremesinde ýok bolanlaryň matam gününe goşulyp 6-njy oktýabrda bellenilip başlandy. Awstriýada ýaşaýan türkmen ýaşulty olorky diplomat Nurmuhammed Hanawyň pikirine görä, hatyra gününiň 12-nji ýanwardan 6-njy oktýabra geçirilmegini köp adam gollamady. Ýöne gorkusundan dymmaly boldy. Şeýle-de Hanawyň ýurtda döredilen çuň gorku atmosferasynyň adamlary giň ýaýran korrupsiýanyň Silling önünde hem narazı deyin bir yağdaya talanlığını öne sürdü ve Rus propagandisti Vladimir Solovyov'un aydan sözleriyle bağırlıkta dören aradaların canının bağırdığını belledi. Onun fikirçe Türkmen devletinin yol başlıları öz cevapkarçılıklarını unudana mengdeyar. Olur ne halkın iş, durmuş çertifilen gıdıklanıyar, ne de Rusya'nın Ukrayna'a karşı alıp bariyan Ursuna koşulan Türkmen yaşlarını hoslar çıkar deyip Hanaf adatlık güle neden telefon gurulunun önünden aitti.
Ors propagandası her zat diyorlar. Olur yali zadeken unsürmeler. Esası unsürmeler yurdun umumi yağdayına, yurdun içindeki esası yankı sosyal meseleler, koşunma, ekonomika, öz yaşlarını hem yerde okudup bilim vermeli. Bilimsiz yurt, yurt olmaz. Ol gittiği için dargamak bilen var. Onun için hükman yankı bilime unsürmek gerek. Onun esası yurdunu Özün korumasın, başka taraftan hiç fırsana bir korum olmaz, kolum olmaz. Çoğun için şu öz, yurdunu özün koruyacak olsun. Hem koşunu seyretmeli, hem umumi yurdun yağdanını seyretmeli. Dine bir borulsuz obyektleri, meçetleri kurup yürmelerle esası yankı yurduna peyda verecek, yurdunu koruyacak, şu zatlara ünsürmeli. Yaşlara öğretmek gerek, yaşlara korkutmak gerek, yaşlar hükman tarihini bilir yali etmek gerek. Tarihini bilmeyen geleceği olmaz. Şun için yurdun tarihini yattan çıkarsan yurdun geleceği olmaz. Şun için tarihe hükman ünsürmeli. Esasam yankı yaşlar bilmeli. Göktepe urşunum, Kargala urşunum, hemme tarihte bolan dağıtları hiç vakit yattan çıkarmalıyel. Tarihi yattan çıkarmalıyel, yine öyle kaysalayan onun hükman yaşları yetirmek gerek, öğretmek gerek. Onun yaşları dine tarihim değil, tarihi hükman bilmeli yönü yaşlara bir iş yerim öğretmeli. O başka yurda gidip kazanacak olup, ya maşalasından ayrılıp yıllap, Çağlarını görmeyen kazanacak olup, maşurasını ekleyecek olup, helak olup diyorlar. Onun en ağır kara işleri veriyorlar onları lazımları yurttaşına. Onun daşarım, bu uçak atmaşıp, özleri canını yankı helak edip, beydip kazanacak olup, öz yaşlarını beydip o yağdayı yetirmeliler. Şunun için esası şu zatları dönüş verip iş yerini düretmek gerek. Adamlar yurdun içinde iş yeri olsun, maşarasını ekleyebilse başka yurda gidip kazanacak olmaz. Şunu da ünsü vermek gerek. Bir ünsü vermek gerek diyemde bir haiş değil. Bu devlet yolbaşının borcu. Başarmayan olsa başarıyana yol vermek gerek.
Hormatly dinleyijiler, bir Nurmuhammed Hanawyň pikirleri. Eger de bu meseleler boyunca siz hem öz pikirlerinizi aýtmak isleseňiz, adatlygyň mikrofonlarynyň siz üçin hem açykdygyny ýatla diýär. Gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.